assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Afg'onistonda gumanitar inqiroz. Rasmiy Toshkent afg'on qochqinlari borasida sukut saqlamoqda. Saylovchilarni ro'yxatga olish va saylov uchastkalarini bezash O'zbekistonda o'qituvchilarga yuklandi. Kobuldagi vaziyat Ozodlik muxbirining nigohida.
Ayollarni ishlamasin, uyda qolsin degan o'sha oldingi gaplarni aytmayaptilar. Faqat shariat hukmlari asosida taqiqlar degan gapni aytib chiqdi-da.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. O'zbekistonda koronavirusdan o'lganlar soni rasman 1000 kishiga yaqinlashdi. 17 avgust kuni 851 kishida koronavirus aniqlangan, bemorlardan 7 nafari vafot etgan. Yangi kasallanganlarning 191 nafari Toshkent shahrida, 97 nafari Toshkent viloyatida, 95 nafari Samarqand viloyatida bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda MMA jangchisi sport ustasi Elbek Rahimov 17 avgustda o'ldirib ketilgani to'g'risidagi videolar tarqalishi ortidan Bosh prokuratura sportchi joniga qasd qilishda gumonlanganlar qo'lga olinganini bildirdi. Bosh prokuraturaning bildirishicha, sportchi Qashqadaryoda o'ldirib ketilgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi doirasida 7 nafar shaxs gumonlanuvchi tariqasida jalb qilinib, ulardan 6 nafari protsessual tartibda ushlandi. Tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi rasmiy bildiruvda. Tashqichi O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi bo'lgan Dunyo axborot agentligi kelib chiqishi o'zbek bo'lgan afg'on marshali Abdulrashid Do'stum va boshqa qator afg'on rasmiylari O'zbekiston hududidan boshpana topgani to'g'risida tarqatilayotgan xabarlar asossiz ekanini bildirdi. Avvalroq Ozodlik, Reuters, RIA Novosti, TASS agentliklari va Toshkentdagi gazeta UZ nashri UZ manbalariga tayangan holda Abdulrashid Do'stum va Balx viloyatining sobiq hokimi bo'lgan tojiklar yetakchisi Muhammad Nur Afg'onistondan O'zbekistonga qochib o'tgani to'g'risida xabar berganini yozgandi. O'zbekiston Afg'onistonda nemis fuqarolarini evakuasiya qilish masalalari bo'yicha Germaniya bilan hamkorlik qiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va Germaniya prezidenti Frank Walter Steinmeier o'rtasida 17 avgust kuni bo'lib o'tgan telefon muloqoti chog'ida mana shu haqda gap bo'ldi. Mahalliy matbuotning yozishicha, 17 avgust kuni Germaniyaning evakuasiya samolyoti Kobuldan Toshkentga 125 kishini evakuasiya qilgan, ular Toshkent orqali Germaniyaga jo'natiladi. Germaniya mudofaa vazirligi ko'proq odamni evakuasiya qilish uchun Toshkent va Kobul o'rtasida havo ko'prigi yaratilishi haqida ma'lum qilgan. O'zbekiston ichki afg'on kuchlarining inklyuziv hukumat shakllantirishga tayyorligi haqidagi bayonotlarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu vaqtda 17 avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonot berdi. Bayonotda aytilishicha, O'zbekiston hukumati Afg'onistonda hukumat tranziti xalqaro huquq me'yorlariga qat'iy amal qilingan holda umumiy konsensus asosida tinch yo'l bilan amalga oshirilishiga umid qiladi. Ayni paytda Afg'oniston vitse-prezidenti Amrulloh Solih mamlakatni tark etmasligini va hech qachon Talibonga bosh egmasligini bildirdi. U prezident Ashraf G'ani Afg'onistonni tark etgandan so'ng qonunan mamlakat rahbari vazifasini bajaruvchisiga aylanganini ta'kidladi. Men ayni paytda mamlakatdaman va legitim prezident vazifasini bajaruvchiman. Barcha liderlarni meni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga chaqiraman, dedi Solih. 1980-90 yillarda mujohidlar lideri, keyinroq Afg'oniston mudofaa vaziri bo'lgan Ahmad Shoh Masudning o'g'li Ahmad Masud esa Fransiyaning La Règle du jeu jurnalida chop etilgan maktubida Talibonga qarshilik ko'rsatish harakatiga asos solganini yozdi. Haiti hukumati o'tgan haftadagi zilzila oqibatida qurbon bo'lganlar soni 1941 kishiga yetganini bildirdi. Ayni paytda mamlakatga yopirilgan dovul va suv toshqini ortidan zilzila oqibatlarini bartaraf etish, qutqaruv-qidiruv ishlari qiyinlashdi. 14 avgustda yuz bergan zilzila oqibatida dastlabki ma'lumotlarda 500 kishi o'lgani aytilgan edi. Bundan tashqari qariyb 10 ming kishi jarohatlangan. 7.2 ball kuchlanishdagi zilzila oqibatida Haitida 60 ming turar joy vayron bo'ldi. Vayronalar ostida yuzlab odam qolib ketgani taxmin qilinmoqda. Zilziladan bir necha kun o'tib Haitida dovul va suv toshqinlari boshlandi. Qo'shma Shtatlar Afg'oniston Markaziy bankining AQShdagi barcha aktivlarini muzlatib qo'ydi va bu bilan Taliban hukumatini milliardlab dollar mablag'dan ajratdi. Afg'oniston hukumati Markaziy bank orqali Qo'shma Shtatlarga joylashtirilgan aktivlar Talibonga berilmaydi, deb bildirdi 17 avgust kuni prezident Jo Bayden ma'muriyati rasmiy vakili.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Kunning muhim voqeasi.
Tolibon Afg'onistonning deyarli barcha hududlari va poytaxt Kobulni egallash ortidan minglab afg'onlar mamlakatdan chiqib ketish harakatiga tushdi. Kuzatuvchilar katta sondagi qochqinlar oqimi O'zbekiston chegarasi tomon yo'naltirilganini qayd etmoqda. O'zbekiston hukumati qochqinlar soni va chegaradagi vaziyat yuzasidan to'liq va tezkor ma'lumot bermayapti. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 14-15 avgust kunlari Afg'onistonning 22 ta harbiy samolyoti va 24 ta harbiy vertolyoti O'zbekiston havo hududi chegarasidan noqonuniy o'tgani, ularda jami 585 nafar qurollangan harbiy xizmatchi bo'lganini xabar qilgan edi. Yordam so'rab O'zbekiston hududiga o'tgan qiruvchi uchoq uni kuzatib kelayotgan O'zbekiston harbiy uchog'i bilan havoda to'qnashib ketgani, uchuvchilar katapulta orqali jon saqlab qolgani aytildi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hududiga afg'onistonlik harbiylar bilan to'la vertolyot qo'ngani aks etgan video ham tarqaldi. Hozircha O'zbekiston tomoni bu vertolyotlar va undagi afg'on harbiylari taqdirini ochiqlamadi. 15-avgust oqshomida Telegram kanallarda tarqagan videoda o'nlab afg'on harbiy texnikasining Termizdagi Do'stlik ko'prigida to'planib turgani aks etgan. O'zbekiston rasmiylari esa 14-avgust kuni O'zbekiston davlat chegarasidan noqonuniy o'tgan 84 nafar afg'on harbiy xizmatchisi taslim bo'lgani, ularga tibbiy yordam va vaqtinchalik boshpana berilganini tasdiqladi. Biroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi 14-15 avgust kunlari Afg'oniston bilan chegarada ro'y bergan voqealar haqidagi bayonoti yanglish berilganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura afg'on harbiy havo kuchlari O'zbekistonga o'tgani haqida o'zi tarqatgan xabarga raddiya berib, hozircha bu masalada izoh berilmasligini ma'lum qildi. Shuningdek, rasmiy Toshkent Ashraf G'ani, Abdurashid Do'stum, Ato Muhammad Nur va boshqa Afg'onistonning ayrim arboblari hamda etnik guruh rahbarlari O'zbekiston hududida bo'lib turgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. O'zbek rasmiylari ma'lumot berishdan bosh tortayotgan bir paytda Termizdagi manbalar O'zbekiston hududiga afg'on qochqinlar kiritilganini tasdiqlamoqda. Ulardan biri O'zbek marshali Abdulrashid Do'stum hozirda Termizda ekanini aytdi. Do'stum Termiz shahrida hozir. Chegaradan yana 2000 afg'on odami kirdi va allaqachon shu yerga joylashtirildi. Ular uchun kargo markazi oldida, Ayritomda chodir shaharcha qurildi. Ularning hammasi grajdanskiy odamlar ekan. Harbiylarni chegaradan o'tkazgani yo'q. Bilishimcha O'zbekistonga qochqinlarni kiritish masalasiga shaxsan Gutierrez aralashgan, dedi Ozodlikning qochqinlar bilan bog'liq vaziyatdan xabardor manbasi. Oldinroq Ozodlik chegaradan 2 kilometr masofada joylashgan Termiz tumanining Gulbahor qo'rg'onidagi 2 gektarcha maydonda qochqinlar uchun 10 gektarga yaqin katta-katta oq chodirlardan iborat shaharcha qurilgani to'g'risida xabar bergandi. Afg'onistondagi vaziyatni yaqindan kuzatayotgan Londondagi mustaqil jurnalist Shohida Yoqub hukumat O'zbek-Afg'on chegarasidagi vaziyatga oydinlik kiritish kerakligini aytadi. Chegarada nima bo'layotganini bilmayapmiz. O'zbek tarafidan ham ma'lumotlar yo'q. Bor mishmishlar. Umid qilamizki, O'zbekiston hukumati bu masalaga aniqlik kiritadi. Nima uchun O'zbekiston qochqinlar bo'yicha ma'lumotlarni yashirmoqda? Birinchidan, mabodo bu ma'lumotlar rasman tasdiqlansa va tarqab ketsa, yana ham ko'proq afg'onlar O'zbekistonga borib boshpana so'rashi mumkin. Ikkinchidan, O'zbekiston nozik vaziyatda bo'lib, u qo'shni davlatni ishg'ol etgan toliblar bilan muzokaralar olib borishi kerak. Bu ham rasmiy Toshkentni ma'lumot bermasligiga undayotgan bo'lishi mumkin, dedi kuzatuvchi. Shohida Yoqub yuzaga kelgan inqirozda qochqinlar soni va umumiy vaziyatga oid biror ma'lumot aniqlash bo'yicha qiyinchiliklar sabablariga ham to'xtaldi. Uning fikricha, O'zbek-Afg'on chegarasida birorta jurnalist yoki kuzatuvchi qolmagan. Washington AQSh va ittifoqchilarining Afg'onistondagi vakillarini evakuatsiya qilish maqsadida Kobul aeroporti xavfsizligini ta'minlash uchun chora-tadbirlar ko'rayotganini ma'lum qildi. AQSh davlat departamenti va Pentagon evakuatsiya 16 avgustda boshlanishi haqida bayonot berdi. Fransiya, Britaniya va Germaniya ham o'z vakillarini Afg'onistondan olib chiqib ketishini ma'lum qildi. Albaniya va Kosovo AQSh iltimosi bilan afg'onistonlik qochqinlarni vaqtincha o'z hududiga joylashtirishga rozi bo'ldi. Kommersant nashri xabaricha 20 mingdan ortiq odam AQShda qochqinlik so'ragan. Oilalari bilan birgalikda qochqinlar soni 80 mingga yaqinlashishi mumkin. Rasmiy Berlin esa o'z diplomatlari bilan birgalikda Bundeswehr bilan hamkorlik qilgan afg'onistonliklarni, 2,5 mingga yaqin xodim va ularning 10 mingga yaqin oila a'zolarini olib chiqayotganini ma'lum qildi. Avvalroq Chexiya Respublikasi afg'on harbiy tarjimonlarini va ularning oilalarini evakuatsiya qilinishini bildirgandi. O'z navbatida Taliban Kobul hukumatiga ishlagan sobiq ma'murlar va amaldorlar uchun amnistiya e'lon qildi va davlat xizmatchilarini ish joylariga qaytishga chaqirdi. Qo'shni Tojikiston Afg'oniston armiyasining 143 nafar askarini Xatlon viloyatining ma'muriy markazi Boxtar shahrida qabul qilganini rasman e'lon qildi. Taliban harakatining Afg'onistonning shimoliy viloyatlariga qilgan hujumlaridan keyin 1600 ga yaqin afg'on, shu jumladan yuzlab harbiy xizmatchilar Tojikistonga qochib o'tgan. Oldinroq tojik rasmiylari Afg'onistondan 100 mingga yaqin qochqinni qabul qilishi va joylashtirishi mumkinligini bildirgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda boshlangan gumanitar inqirozdan 18 million odam jabr chekishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda saylovchilarni ro'yxatga olish va saylov uchastkalarini bezash o'qituvchilariga yuklandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 24 oktyabr kuni bo'ladigan prezidentlik sayloviga hozirliklar davom etar ekan, saylovga tayyorgarlik ishlariga byudjet xodimlarining jalb etilgani haqida xabarlar kelmoqda. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilarning so'zlaridan yangi o'quv yili boshlanishi arafasida ayrim viloyat maktablarida o'quv jarayonlari qolib, ovoz berish jarayonlariga safarbarlik avj olgani anglashiladi. Qashqadaryo viloyatidagi rasmiylar o'qituvchilarning saylovga tayyorgarlik jarayonlariga jalb etilganini tasdiqlashdi. Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi ismisir qolishini so'ragan o'qituvchining ozodlikka bildirishicha, saylovchilarni ro'yxatga olishdan tortib, saylov uchastkalarini bezash ishlari muallimlarga yuklangan. Biz muallimlar yangi o'quv yiliga tayyorlanish o'rniga saylov dasturlari bilan ovoramiz. Koson pedagogika kollejida hamma o'qituvchini yig'ib, shu tadbirga tayyorlashyapti. Saylov uchastkalariga stendlar qilish ham bizga yuklandi. Hokimning yoshlar ishlari bo'yicha muavini og'zaki topshirig'i bilan plakatlar osish, taklifnoma, anketa byulletenini chiqarish va tarqatish hammasini bizga yuklab qo'ydi, deydi muallim. Qashqadaryo viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi o'qituvchilar saylov jarayoniga jalb etilayotganini ozodlikka tasdiqladi, ammo bu ixtiyoriy ravishda amalga oshirilayotganini aytdi. Har bitta viloyatdan 300 ta o'qituvchi bu jarayonda qatnashadi. Komissiya a'zosi yoki kuzatuvchi sifatida bu ishga jalb etiladi. Ular 15 kunlik maxsus o'quv mashg'ulotlarini o'tamoqda. Ixtiyoriy bu, hech kim ularni majburlayotgani yo'q. Maktablarda saylov uchastkalarini jihozlash davlat byudjeti hisobidan qilinadi. O'qituvchilar zimmasiga yuklanayotgani yo'q bu, dedi boshqarmaning ozodlik suhbatlashgan mulozimi. O'zbekistonning boshqa viloyatlari va poytaxt Toshkentda ham muallimlar saylov jarayoniga safarbar etilgan. Buxoroning Jondor tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisiga ko'ra, saylov jarayoniga doir o'quv mashg'ulotlarida ularga xalqaro kuzatuvchilarning savollariga qanday javob berish bo'yicha ham ko'rsatmalar berilgan. Toshkentning Sirg'ali tumanidagi maktablardan birida ishlovchi muallim esa ozodlikka ularga ikkita talab qo'yilgani, birinchisi vaksina, ikkinchisi saylovda qatnashish talabi qo'yilganini aytdi. O'zbekiston saylov kodeksining 99 moddasida Markaziy saylov komissiyasini, viloyat, tuman, shahar saylov komissiyalarini, okrug va uchastka saylov komissiyalarini saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha moliyalashtirish O'zbekiston davlat byudjetidan amalga oshirilishi aytilgan. Saylov komissiyalari ishiga jalb etiladigan shaxslarning mehnatiga haq to'lash saylovni o'tkazish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan amalga oshiriladi. Ammo ozodlik bilan suhbatda bo'lgan muallimlar ularga saylov uchun qo'shimcha haq berish va'da qilinmaganini aytishadi. O'zbekistonda davlat byudjeti hisobidan moliyalashtirilishi ko'zda tutilgan tadbirlarning o'rta va oliy ta'lim zimmasiga yuklatilishi tajribasi keng tarqalgan. O'zbekistonlik bloger Lobar Tursunqulova o'qituvchilar davlat tadbirlariga eng oson safarbar etiluvchi qatlam ekanini aytadi. Bilasiz, bizda o'qituvchilar turli tadbirlarga, ayniqsa saylov tadbirlariga eng oson safarbar etiladigan guruh hisoblanadi. Ko'p saylov uchastkalari maktablarda joylashadi. Shuning uchun o'qituvchilarni u yerda a'zo qilib biriktirib qo'yish oson, deydi bloger. Bundan oldin ham o'qituvchilar jamoat tadbirlaridan tortib dala va obodonlashtirish ishlariga jalb etilgani haqida ozodlik xabar qilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'qituvchilar asosiy vazifasi bir chetda qolib, ularni o'zlariga mutlaqo aloqasi bo'lmagan ishlarga jalb etish chuqur ildiz otganini tanqid qilgan edi.
Kunning muhim voqeasi.
Eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. Kunning muhim mavzusi, yana butun dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol bilan biz ayni paytda aloqadamiz. Ismat aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Alaykum assalom, salomat bo'ling. Asad aka, nima gaplar endi? Kobul tinchmi? Toliblar kelib, qanday vaziyat qanday?
Bugun Kobul toliblar qo'liga o'tganidan 4 kun o'tdi. Bugun 4-chi kun. Kobul har holda tinch desangiz bo'ladi. Bu yerda qanday bir jiddiy bir voqea, hodisa yuz bermagan. Toliblar hokim hamma yoqqa prezidentlik saroyida va Kobulning hamma ko'chalarida muhim nuqtalarida Kobul toliblar jangarilari mavjud. Ya'ni Kobul darvoqa toliblarning qo'lida.
Masalan, toliblar inson huquqlariga qanchalik ahamiyat beryapti? Masalan, ayollarning bemalol yurishi yoki hozir yana bir xabar paydo bo'ldiki, Afg'onistonda Kobulda burqaning savdosi avjiga chiqib ketdi. Hamma ayollar burqaga kiyinma qilyapti degan.
Tabiiy, Afg'onistonda Afg'oniston xalqining o'sha toliblar hokimiyatidan o'sha bundan 20 yil oldin, 25 yil oldin ham qandaydir bir yomon tajribalar bordi. Toliblardan tashvishda odamlar inson haqlarini oyoq osti qiladi, ayollar huquqlariga e'tibor qaratmaydi degan mavzular endi xalqning miyasida bor narsa bu
hali xotirasida qolganda endi dahshatli xotiralar.
Tabiiy xotirada qolgan, bu yana o'sha toliblar deb tabiiy xavotir olishga va tashvish qilishga haqli. Toliblar hozir ham Kobulda, Afg'onistonda ayollarni ishlamasin, uyda qolsin degan o'sha oldingi gaplarni aytmayaptilar. Endi kecha toliblarning o'sha so'zchisi Zabiulloh Mujohidning bir matbuot anjumani bor edi. U yerda jurnalistlar bilan uchrashganida biz ayollar huquqlariga e'tibor qaratamiz, ular ishlashga, ta'lim tahsil olishga haqlilar. Faqat o'sha shariat nima hukmlari asosida ular har qanday ishlashga, ozodliklarga, erkinliklarga nimada haqlilar degan gapni aytib chiqdi-da.
Shuning bilan shunday nimalarni, videolarni ko'ryapmiz. Afg'oniston telekanallari ish boshlagan va ayollar chiqib bemalol reportajlar olib boryapti, ko'rsatuvlar qilyapti.
Albatta. Shu seshanba kunidan boshlab ba'zi bir ikkita telekanalda, ikkita xususiy telekanalda suxandonlar chiqib, ayol suxandonlar chiqib xabarlarni o'qidilar, keyin ba'zi bir reportajlar ham bo'ldi. Ayol jurnalistlar tomonidan shaharga chiqib, ular reportajlar tayyorlab yoyinladilar. Buning yonida bir 4-5 ta ayol o'sha Afg'oniston prezidentlik saroyining darvozasiga borib, plakatlarni ko'tarib, biz haqqimizdan o'tmaymiz, biz haqqimizni istaymiz degan shiorlarni ham berdilar. Shu narsalar ham ijtimoiy tarmoqlarda videolari yoyinlardi. U yerda toliblar ham ularni yonida o'sha qurolli toliblar ko'rinib turardi. Ammo ular bilan yomon munosabatda bo'lmadi toliblar. Ularni endi kaltaklagan bo'lsa, darra urgan bo'lsa, po'pisa qilib so'kkan, urgan bo'lsa, bu narsalar ko'rilmadi darholda. Vaziyat shunday.
Hozir Kobulda mana aeroport, yana sizlar Qo'nalg'a deysizlar, Afg'oniston o'zbeklari. Qo'nalg'ada vaziyat qanday? Masalan, odamlarning hali samolyot oyoqlariga osilgani, bir qancha tushib ketgani holatlar ko'rildi. Hozir vaziyat qanday? Siz endi so'rab surishtirib turgan bo'lsangiz kerak.
Aha, o'sha bilganingizdek, o'sha birinchi kunlarda, endi bundan 3-4 kun oldin vaziyat juda tarang edi shu nima Qo'nalg'ada. Chunki amerikaliklar bir tomondan kelgan, ular amerikalik diplomatlar yoki xorijiy diplomatlarni Afg'onistondan olib chiqish maqsadida ularning tayyorlari kelgan, qo'ngan, bizni ham olib ketsin, xorijga olib ketsin degan pasporti bormi, vizasi bormi, bunga qaramasdan yo'qmi. Endi yuzlab kishi, shu kobulliklar, yoshlar, xulosa hujum qilgan edilarda u yerga borib, tayyorlarga yopishib, narsa qilib, ana o'zingiz aytganday, 2 kishi tayyoraga osilib, tayyora uchgandan keyin tushib ketib halok bo'ldi. Va shu jarayonda ham amerikaliklar va ularning o'rtasida bo'lgan mana shu to'qnashuv deysizmi, qandaydir bir yomon kutilmagan vaziyatda amerikalik harbiylar o'q uzgan. Endi bu belli emas, ularni o'qidan o'lganmi odamlar yo qandaydir shu tiqilinchda o'lganmi odamlar. Xulosa, bugungacha 10 kishi mana shu aeroportda o'lgani xabar qilindi. Ikki kundan beri bir oz tinch. U yerda odamlar bor, hujumi bor, narsasi bor, ammo oldingi vaziyat emas, oldingicha vaziyat uncha bir yomon emas. Kechadan beri tayyorlar yana kelyapti menimcha. Ular o'sha o'z odamlarini tashiyaptilar.
Rahmat, biz bilan Afg'onistondagi Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol suhbatda bo'ldi. Demak, vaziyatni kuzatib boring, siz bilan yana bog'lanamiz. Ismat aka, salomat bo'ling.
Omon bo'ling, salomat.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Afg'oniston, Panjshir Talibonga qarshi NATO bosh kotibi toliblarni ogohlantirdi. Ozod ta'sir iPhone o'rniga bo'sh g'ilof olgan sportchi qiz taqdirlandi.
Viloyat ta'lim vazirligidan televizor va buket gul bilan kelib, taqdirlab, motivatsiya berib ketishdi.
Shariat doirasida Taliban ayollar huquqini hurmat qilishga va'da bermoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
iPhone Pro 11 g'ilofini berilganda bu juda ham kulgilida endi.
Ozodlik o'tgan oyda Qashqadaryolik 16 yashar triatlonchi Firuza Eliyeva haqida videolavhani e'lon qilgan edi. Firuzaning otasi Ibodulla Cho'liyev triatlonchi qizini 5-6 iyun kunlari Toshkentda bo'lgan ikkita chempionatda hamda O'zbekiston va Markaziy Osiyo chempionatida o'zining yoshidagi sportchilar orasida chempion bo'lganini aytib, g'olib bo'lgan sportchilar ko'ngildagidek taqdirlanmaganini, jumladan chempion qiziga iPhone 11 Pro telefonining g'ilofi berilganini kuyunib gapirgan edi.
Bu juda ham kulgilida endi g'ilofni o'zini nima qilishsa sportsmenlar, nima qilishadi g'ilofni o'zini? Buni kiyib bo'lmasa, bundan ko'ra bitta krossovka bergani ming marta yaxshi edi.
Ozodlik lavhasi efirga uzatilganidan ko'p vaqt o'tmay, avvalgi Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi sportchi qizni xonadonida bo'lib, televizor va tashakkurnoma bilan taqdirlab ketganligini Ozodlikka Firuzaning otasi Ibodulla Cho'liyev ma'lum qildi.
Mana shu oyning boshida edi, avgust oyining boshida Qashqadaryo bo'limi viloyat ta'lim vazirligidan televizor va buket gul bilan kelib, taqdirlab, motivatsiya berib ketishdi.
O'tgan haftada esa Qashqadaryo viloyat hokimligidan viloyatdagi triatlon federatsiyasiga sport jihozlarini olish uchun 70 million so'mlik sertifikat taqdim qilindi va sportchilarga Tab 10 mi planshetlari sovg'a qilindi.
Endi sportchilar hozir mana 22-chisiga O'zbekiston chempionati bo'ladi Navoiy viloyatiga. Juda yaxshi motivatsiya bo'ldi, mana uyg'ondi-da endi. Federatsiya triatlonni shakllantirish uchun uyg'ondi. Hozir endi mana 3 velosiped, forma, adejda olish uchun 70 million so'm pul ajratdi triatlon federatsiyasiga. Juda yaxshi, sizlarni qilgan murojaatimiz besamara qolmadi.
O'zining qiziga va sportchilarga bo'lgan bu e'tibordan quvongan Ibodulla Cho'liyev bu ehtirom sportchilar uchun juda yaxshi motivatsiya bo'lganligini aytar ekan, viloyatdagi yosh sportchilarga e'tibor qaratishda yaqindan yordam bergan barchaga o'z minnatdorchiligini bildirib, Ozodlikka video yolladi.
Biz bir oy oldin Ozodlik radiosiga chiqish qilgandik sportchilarimiz uchun. Mana oradan ro'parasa bir oy o'tgandan keyin juda katta e'tibor bo'ldi sportimizga nisbatan, ya'ni triatlon sport federatsiyasi tomonidan, viloyat hokimligi tomonidan, viloyat xalq qabulxonasi hamda qolaversa viloyat sport federatsiyasi tomonidan juda katta sportmenlarimizni qo'llab-quvvatlashdi. Olimpiya chempionatlariga chempionlarimiz chiqarib, chempion qilib kelish niyatlarimiz bor. Ozroqgina motivatsiya berilsa sportmenlarimizga, bundan-da ziyod bo'lib ketaveramiz.
Qashqadaryo triatlon federatsiyasi endi uyg'onganini aytgan Ibodulla Cho'liyevni ta'kidlashicha, uning qizi Firuza Eliyeva hozirgi kunda Navoiyda bo'lib o'tadigan chempionatga tayyorgarlik ko'rmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Afg'oniston Panjsher Talibonga qarshi NATO bosh kotibi toliblarni ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Sobiq Afg'oniston hukumatining yuqori martabali birgina mulozimi toliblar qudrati oldida hech qachon bosh egmayman deya ochiq bayonot berib, Afg'onistondan ketmoqchi emasligini ma'lum qildi. U Panjsher viloyatida tug'ilgan, qochoq prezident Ashraf G'ani davrida vitse-prezident bo'lib ishlagan Amrulloh Solihdir. Solihning aytishicha, amaldagi Afg'oniston konstitutsiyasiga ko'ra prezident yo'qligida, qochib ketganida, iste'foga chiqqanida yoki vafot etganida birinchi vitse-prezident vaqtinchalik prezident vazifasini bajaruvchi bo'ladi. Men ayni paytda mamlakatdaman va qonuniy prezident vazifasini vaqtincha bajaruvchiman. Barcha davlatlar rahbarlariga murojaat qilib, ulardan meni har tomonlama dastaklashni so'rayman, degan Amrulloh Solih. 1980-1990 yillarda mujohidlar yetakchisi, dala qo'mondoni va mudofaa vaziri bo'lgan Ahmadshoh Mas'udning o'g'li Ahmad Mas'ud Talibonga qarshilik harakatini tashkil qilishga kirishdi. Ahmad Mas'ud bu haqda Fransiyaning La Règle du jeu jurnalida e'lon qilingan maktubida ma'lum qilgan. Jurnal noshiri dunyoga mashhur yozuvchi va faylasuf Bernar Anri Levi kichik Mas'udning otasi bilan do'st bo'lgan. Ahmad Shoh Mas'ud 20 yil muqaddam Al-Qoida xudkushi tarafidan o'ldirilgan edi. Ahmad Mas'ud o'z murojaatida, jumladan, afg'onlar hozirda Yevropa 1940-yilda bo'lgan vaziyatda ekani haqida yozgan. Mamlakat deyarli tormor bo'ldi, mag'lub bo'lganlar toliblar bilan hamkorlik qilish yo'llarini izlamoqda, deb hisoblaydi Ahmad Mas'ud. 16 avgust kuni BBC muxbiri Yaldo Hakim Amrulloh Solih bilan kichik Ahmad Mas'udning birga tushgan suratini e'lon qildi. Surat ostidagi yozuvda Afg'onistonda aksil tolib koalitsiyasi shakllanayotgani taxmin qilingan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Taliban harakatini xalqaro terrorchi guruhlarga Afg'onistondan boshpana berishdan ogohlantirdi. Hozir iqtidorga keluvchilar Afg'onistonga xalqaro terrorchilar kiritilmasligi uchun javobgar bo'ladi, dedi Stoltenberg 17 avgust kuni Bryusseldagi matbuot anjumanida. Uning so'zlariga ko'ra, NATO qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqib ketilgan bo'lsa-da, Shimoliy Atlantika ittifoqi terrorchi shubalarining qayta guruhlanishi alomatlari bor yoki yo'qligini va ular olis masofadan zarba berishga hozirlik ko'rayotgan yoki yo'qligini sinchkovlik bilan kuzatmoqda. Stoltenberg toliblarning bu qadar tez g'alaba qozonishi NATOni hayron qoldirganini aytdi. Biroq u keng quloch yozgan fojiada afg'on hukumati yetakchilarini aybladi. Shu tariqa NATO rahbari Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining bir kun oldingi bayonotiga xayrixohligini ko'rsatdi. Jo Bayden o'z bayonotida Vashington afg'on armiyasining Taliban qurolli otryadlari hujumiga qarshi tura olishiga umid qilganini aytgan edi. Jens Stoltenberg seshanba kungi chiqishida afg'on xavfsizlik kuchlarining bir qismi mardona jang qilganini e'tirof etdi. Ammo ular g'alaba qozona olishmadi, chunki Afg'onistonning siyosiy rahbariyati dushman bosimiga bardosh bera olmadi, dedi NATO rahbari. Matbuot anjumanida ishtirok etgan jurnalistlardan biri afg'on ayoli ko'zida yosh bilan Stoltenbergdan Taliban Afg'onistonda inson huquqlari rioya qilinishi uchun g'arb davlatlari qarshisida javob berishga rozi bo'lgunicha uni tan olmaslikni iltimos qildi. Afg'onistonni tark etishni xohlovchi minglab kishilarni ko'chirish tobora tartibli xalqaro operatsiya tusini olmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel Afg'onistondan evakuatsiya reyslarini tashkil qilish masalasida Yevropaning boshqa mamlakatlari rahbarlari bilan kelishuvga erishdi. 17 avgust kuni Merkel telefon orqali Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Johnson hamda Italiya bosh vaziri Mario Draghi bilan so'zlashdi. Davlat boshliqlari o'z fuqarolarini, shuningdek mahalliy afg'onlardan bo'lgan xodimlarni ko'chirishda yaqin hamkorlik qilishga kelishib oldilar. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.